Mi u ovom trenutku imamo nekoliko parohija upražnjenih. Ja imam kandidata, ali moram malo sa tim kandidatima, pravo da vam kažem, kao što inače to radim, da malo više poradim pre rukopoloženja, da pričamo, da razgovaramo, da upoznamo. Jer pazite, jedno je učiti bogosloviju, studirati, a drugo je kad se on suoči, treba da bude sveštenik, treba da bude pastir, iako to o svemu uči, hvala Bogu, i bogoslovija i sve, ali, znate, jedno je misliti o sveštenstvu, a drugo je biti sveštenik. I zato praktikujem da pre rukopoloženja imamo te razgovore sa kandidatima. Ispašće da sam strog, ali možda i nisam. Ima poneki koji po godinu dana ne mogu da zadovolje ono što je najosnovnije. Ali to nije samo kod nas, to je u celom našem školstvu, koje vidite i sami dokle smo došli. U svih, mi imamo u eparhiji Šumadijskoj 12 namjesništava i svih 12 arhijerejskih namjesnika, namjesništa sam bio, služio po hramovima i u dogovoru sa namjesnicima na početku 2024. godine odredili smo ta nedeljna i praznična i svakodnevna bogosluženja, tako da u eparhiji Šumadijskoj svaka parohija zna kad će vladika doći, kad će služiti itd. itd. Toko velikog posta u Šumadijskoj eparhiji i prošle godine je ona praksa koja kod nas ima, a to je da svake godine imamo posebne teme, odnosno referate za sveštenstvo, za svako namjesništvo. I za svako namjesništvo je posebna tema. Oni koji nisu upoznati, ili pogotovo sad pošto ima ovdje veliki broj novih članova saveta, to se obavlja u toku velikog posta sredom i petkom, gdje imamo tada i ispovest sveštenstva u tom namjesništvu, gdje su određeni sveštenici, monasi koji ispovedaju, a onda tu služimo liturgiju, pričestimo se i onda koji je sveštenik zadužen da piše referat, on i čita referat. I onda posle diskutujemo, zavisno od interesovanja samih sveštenika, verujte što mene raduje, neki puta i po 4 sata imamo diskusije. I to je dobro. Različite su teme, teme su, kako bih rekao, iz života crkve, socijalne, da ne nabrajim dalje. Dakle, svi arhijerejski namjesnici su izvršili redovne godišnje preglede crkveno-administrativnih materijalno-finansijskog poslovanja parohija i crkvenih opština u svojim namjesništvima i u tome su nam podneli izveštaje sačinjene prema napred određenim obrascima. Onda gdje nije nešto bilo, tu smo se dogovorili da se popravlja i hvala Bogu, ispravljalo se. Moram da sa radošću s jedne strane da vam kažem, nema nekih problema u crkveno-opštinskim odborima i opštinama crkvenim, osim, nažalost, u jednoj parohiji. Tu imamo problem. Sa bolom kažem, taj problem nosim 18 godina na svojim plećima. Ali nije samo na toj parohiji, u pitanju je ličnost, a to je parohija Vučkovičko, kako se zove Rajko? Brnička.
Vučkovičko-Brnička.
Tu imamo jedan problem gde crkveno odbor, koji nažalost i nije izabran novi, radili su dosta, ali sve je rađeno, hoću da vas upoznam, verujte, kao svojima, mnogo su oni uradili tamo. ali nažalost sve što su radili, radili su na svoju ruku. Bez poštovanja i crkvenog ustava i crkvenih kanona, nemojte ovo da se sablažnjavate što govorite, jer znate kako, sad sam rekao gradonačelniku, nema kuće, to vi znate, bez lude braće, pa čovjek ima troje, četvoro dece, pa mu jedno štrči, pa, a od ovih 200 i nešto, kako da ne štrči jedan, jeli. Dakle, nisu poštovani nisu poštovani kanoni, radili su na svoju ruku, kao što rekoh, i sad imamo velike probleme. Ta crkvena opština je primila i donaciju od ministarstva. A sada ministarstvo od eparhije traži papire da se opravda. Oni nemaju. I tu sada morat ću da preuzmem jedan radikalan potez, pa da se molimo Bogu, valjda će i to proći. Dakle, u eparhiji Šumadijskoj sada ima 208 parohija, od kojih 6 parohija su izuzetno male, tako da stalno opslužuju sveštenici. Imamo od navedenog broja parohija 32 parohije nisu u stanju da materijalno izdržavaju parohijske sveštenike, tako da smo u toku prošle godine nastavili sa pružanjem pomoći tim sveštenicima. I to iz fonda, a čućete posle koliko imamo fondova u eparhiji, iz fonda za pomoć sveštenstvu na slabim parohijama. U prošloj godini, Bogu hvala, kao što rekoh, nije bilo potrebe da proglašavamo neku parohiju slabo. One što su slabe, to stoji. Jedino sad ćemo proglasiti jednu parohiju u ovoj godini, a to je parohija u Jagnjilu. Iz kojih razloga? Zato što crkvu u Jagnjilu smo pretvorili u manastir. I tamo danas imaju tri monahinje koje zaista divno rade, podizavaju se. I sad sveštenik nadležni, hvala Bogu, kupili su parcelu. Juče sam bio tamo, evo tu je i namjesnik, tu je bio i sa mnom i namjesnik Orašački, ne Orašački, nego Oplenački, oprostite. Jedna divna parcela i nadam se da ćemo uskoro početi da zidamo taj hram i zato smo moramo proglasiti tu parohiju slabo, znači bez ikakvih dažbina, dok ona ne stane na svoje noge, dok se ne napravi novi hram i tako dalje i tako dalje. Dakle, u prošloj godini, kažem, nismo proglašavali. Trenutno su upražnjene, imamo trenutno 5 parohija. Ima kandidata, to ponavljam, ali mi je stalo, znate šta, da popunim te parohije sa dobrim ljudima, ako da kažem. Jer ako je dobar čovjek, on će biti dobar pop. Ako nije dobar čovjek, ne može biti ni dobar pop, ni dobar monah, ni monakinja, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, u eparhiji Šumadijskoj sada imamo 200 parohijskih sveštenika i 19 đakona koji opslužuju u 132 parohije i 84 filijalna hramova eparhije Šumadijske. Od 219 sveštenoslužitelja, njih 136 završili su Bogoslovski fakultet, a ja već, vi znate koliko, skoro 20 godina, ne rukopolažem bez fakulteta. Ovi su 136 su završili ili fakultet ili institut. Imamo 75 sveštenika koji nemaju završeni Bogoslovski fakultet, To su uglavnom sveštenici koji su svojim životom na parohijama i svojim životom svešteničkim zaista opravdali kao da imaju ne jedan pojedini, nego i više fakulteta. Mada, da li baš sve mora da bude fakultet merilo? Znate. Dakle, u prošloj godini, zbog ispunjenih uslova, tri sveštenika smo penzionisali. To je Dragoslav Petrović, Ivan Jovanović, koji je, nažalost, i preminuo, i Mile Milovanović. U prošloj godini u Gospodu se upokojili četiri klirika eparhije Šumadijske. To je Slobodan Pantić, Jovica Eskić, Ivan Jovanović, ja sam ga spomenuo, i Dragoslav Stepković. A u ovoj godini, nažalost, je preminio nam i Dragan Simonović iz Stare Crkve. U eparhiji Šumadijskoj postoje 132 crkvene opštine. Članovima crkveno-opštinskog odbora, kao i eparhijskog saveta, koji su na svoju dužnost stupili 1. januara 2019. a pošto je mandat 5 godina, njima istekao mandat i zato smo danas, hvala Bogu, obnovili članove saveta eparhijskog. U svim parohijama, crkveno-opštinskim opštinama se uredno vode sva materijalna i finansijska poslovanja, osim ove pomenute eparhije.